16 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Na východě Bagdádu vybuchla bomba, zahynulo 11 lidí, desítky dalších utrpěly zranění. Majitelé OKD už nechtějí důlní společnost financovat, hrozí insolvencí firmy. Zemětřesení, které zasáhlo východní Rakousko, pocítili i lidé na jižní Moravě. Zprávy a Olga Krčková. Výbuch bomby v iráckém Bagdádu zabil nejméně 11 lidí, 39 dalších je zraněných, uvádí to agentura Reuters s odvoláním na místní bezpečnostní složky a lékaře. Ve východní, převážně šítské části Bagdádu podle nich explodovala výbušnina uložená v automobilu. K atentátu se zatím nikdo nepřihlásil. Je ale možné, že ho spáchali sunničtí militanti z takzvaného Islámského státu. Ti se přihlásili k nedávným dvěma útokům. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD navštívil Afghánistán. Během neděle dneška se setkal s českými vojáky na základnách Bagrámu a Kábulu s afgánským prezidentem Ashrafem Ghanim i vládními představiteli. Česko je podle předsedy vlády připravené pomáhat Afghánistánu. Premiér ale upozornil, že země musí pokročit ve vnitřních reformách. Sobotka předal vojákům působícím na kábulském mezinárodním letišti a na základně Bagrám poděkoval za službu ve složitých podmínkách a předal jim také vyznamenání. Další informace vám nabídneme ještě v této půlhodině. Vládní partneři by si podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD neměli dělat schválnosti. Dienstbier tak reagoval na dopolední tiskovou konferenci. Vicepremiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Robert Pelikán z Hnutí ANO na ní přišli s návrhem nového zákona o ochraně oznamovatelů korupce s tvrzením, že Dienstbier nepřipravil své řešení včas. Babiš sepsal návrh nového zákona, Dienstbier minulý týden představil dvě varianty změn k několika norem. Jde podle něj o funkční a k tomu politicky prosaditelný návrh. Důlní společnost OKD může skončit v insolvenci, oznámili to její vlastníci. Pokud se s vládou do konce týdne nedomluví na záchraně šachet, OKD podle nich zkrachuje a ukončí provoz. Horníci jsou od konce února ve stávkové pohotovosti, připomíná reportérka Iva Havlíčková.
Do ztrátové firmy už peníze posílat nebudeme. Nemusí být na výplaty a provoz v dolech se omezí. To vzkazují vládě i na ostravsko majitelé šachet. Potvrzuje Roman Pařík z firmy Ad Hoc, která OKD vlastní.
My jsme se rozhodli, že už na potřetí financování NVR a OKD neprodloužíme. Čas je do 30. dubna na dohodu s vládou. To financování se týká provozu OKD a k určitému termínu ano, se může stát, že společnosti OKD dojdou finance.
Podle vládní zmocněnce Jiřího Čienčaly je tlak majitelů OKD nepřiměřený.
Já si myslím, že taková vyjádření jsou tak trochu vyděračská.
Ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD ze zahraniční cesty vzkázal, že jde o brutální nátlak majitelů nebonitních akcí.
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD považuje chování majitelů OKD za brutální nátlak. Podle něj bude obtížné se s firmou do pátku dohodnout vzhledem k jejich přístupu. Podle ministra financí Andreje Babiše z Hnutí ANO není stát připravený vstoupit do OKD ve stavu, v jakém firma teď je. Termín daný skupinou Ad Hoc Group považuje za vydírání. Ultimáta jsou podle něj nepřijatelná. Na čtyřech hraničních přechodech s Maďarskem obnovilo dnes ráno Rakousko namátkové kontroly. Přesto se už od rána tvoří v těchto místech menší kolony. Maďarská vláda i tak proti opatření Vídně neprotestuje. S podrobnostmi se hlásí náš spolupracovník Gregor Martin Papuček.
Rakúske orgány chcú pochytať pašerákov ľudí a migrantov. Takto znie oficiálne odôvodnenie nových kontrol na štyroch priechodoch. Ministerstvo vnútra v Budapešti konštatuje, že o migračnom tlaku na rakúske hranice hovoriť nemožno, predsa neprotestuje. Naopak, rakúske opatrenia kvituje. Aj Maďarsko stavalo z podobných dôvodov ploty na svojich južných hraniciach, pretože Európska únia neochráni svoje hranice a tak členské štáty sú nútené konať samostatne, znie maďarská argumentácia.
V nedělních předčasných parlamentních volbách v Srbsku zvítězila favorizovaná srbská pokroková strana premiéra Aleksandara Vučiće. Po sečtení 97% hlasů o tom informovala srbská volební komise. Podle nejnovějších výsledků obdržela přes 48% hlasů. To stačí na získání většiny v parlamentu. Vučić předčasné volby zorganizoval kvůli sporům se socialisty ve vládní koalici. Strana SNS nakonec skončila druhá s 11% hlasů. Na třetím místě je pak srbská radikální strana s 8%. Egyptská opozice svolává protivládní demonstrace. Důvodem je předání dvou ostrovů u Sinajského poloostrova Saúdské Arábie. Dnešek je zároveň dnem osvobození Sinaje od izraelské okupace. Prezident Abdel Fattah Sisi i egyptský ministr vnitra Egypťany před účastí na protestech varovali. Do Káhiry se odpolední plus vydá hned po zprávách. První z firem skladujících munici ve vrbětickém areálu jdou k soudu. 10. května se budou zodpovídat z přechovávání protipěchotních min. Obchodování s nimi je zakázané Otavskou úmluvou. Případem se zabývá pobočka krajského soudu ve Zlíně.
Trestní stíhání se týká pěti osob a společností Excalibur Army a Real Trade Praha. Podle státního zástupce skladovali okolo 500 min. Mluvčí Excalibru hned od počátku tvrdil, že zbraně získali oficiálně od maďarského státu na delaboraci a průmyslové využití trhaviny. Roman Werner, Český rozhlas.
Pražský hrad se omluvil za chování policisty, který skautům zakázal u baziliky svatého Jiří zpívat hymnu. Hlasitý zpěv nedovoluje v areálu návštěvní řád. Podle prezidentova mluvčího policista sice jednal podle pravidel, v tomto případě byl ale zbytečně přísný. Chybu uznalo i policejní prezidium, říká jeho mluvčí Josef Bocan.
Vzhledem k údajnému úmyslu zaspívat s tou dobou v těchto prostorech státní hymnu lze počínání policisty hodnotit jako neempatické a necitlivé. Tato nešťastná situace byla vedením policejního prezidia projednána také se zástupcem ředitele útvaru pro ochranu prezidenta, a to s tím úmyslem, aby k podobným událostem do budoucna možná nedocházelo.
Skauti chtěli zpěvem uctít svého patrona svatého Jiří. Kvůli chování policisty vydali prohlášení, že je zákaz znepokojil. Ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD na Twitteru napsal, že policista zřejmě ztratil zdravý rozum. V Rakousku se dnes krátce popolední třásla země. Zemětřesení s epicentrem nedaleko Vídně mělo sílu 4,1 stupně a trvalo asi 5 sekund. Menší otřesy byly cítit i na jižní Moravě. Podle seismologa Aleše Špičáka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd jsou podobně silná zemětřesení ve východních Alpách relativně běžná. Neobvyklé podle Špičáka není ani to, že zasáhnou až do Česka.
To, že je pocítěno v jižních Čechách, na jižní Moravě, to je běžná věc. Ty konkrétní projevy blíže tomu epicentru, ty sdělovací prostředky udávají cinkání skleniček v příbornicích, té větší vzdálenosti na území České republiky. Lidé, pokud jsou v klidu, tak by měli pocítit mírné zhoupnutí, které není zcela obvyklé.
V noci nás čeká jasno až polojasno, v Čechách postupně od západu zataženo a občas snížení, v polohách pod 400 metrů to budou i srážky smíšené nebo dešťové, na Moravě a ve Slezsku má mraků přibývat kránu a srážky se objeví jen ojediněle. Teploty klesnou na plus 3 až minus 1 stupeň, na Moravě a ve Slezsku naměří od 0 do minus 3. V počátku mírný jižní vítr během noci v Čechách zesílí na čerstvý jihozápadní, na horách může mít místy v nárazech rychlost až kolem 70 km za hodinu. Místy se tak budou tvořit sněhové jazyky. Zítra nás čeká oblačno až zataženo, od západu občas déšť a nebo přehánky, nad 900, v západní polovině Čech už nad 500 metrů, srážky smíšené nebo sněhové, vydatnější bude sněžení na Šumavě. Odpoledne a večer pak už mají srážky i oblačnost ubývat hlavně na severozápadě Čech. Teploty zítra vystoupí na 6 až 10 stupňů, na jihovýchodě bude až 14, na horách kolem 0. Vítr má foukat čerstvý jihozápadní až západní, na horách může mít v nárazech rychlost až kolem 70 km za hodinu. Meteorologové tak dál varují na horách v Čechách před sněhovými jazyky. Večer už má vítr slábnout. Teď už jsou to opět Martina Zpěváčková a Jan Bumba.
Čím si vysloužili čeští vojáci, kteří působí v Afghánistánu, dobré jméno u našich spojenců a jak jejich nasazení ocenil český premiér? A živnostníci mají poslední den na odevzdání kontrolního hlášení. Pokud ho neodešlou, hrozí jim pokuta, a to až do výše 500 000 korun. Nejen o tom budeme mluvit v následujících minutách. Dobrý poslech přijí Martina Zpěváčková
a Jan Bumba.
Odpolední plus.
Egyptě se chystají demonstrace proti předání dvou ostrovů v Rudém moři Saúdské Arábii. Asi bychom měli říci další demonstrace, protože podobné protesty před více než týdnem měly takový obecný protivládní charakter. Armáda dnes vyslala do ulic tisíce vojáků. Prezident Abdel Fattah Sisi před účastí na demonstracích varoval. Opozice se po dlouhé době odvažuje do ulic i přes trvající zákaz protestů a v Káhiře vše sleduje náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to, Štěpán, nyní vypadá v Káhiře?
Tak zatím je relativní klid, těžko hodnotit, jak velké ty protesty nebo demonstrace budou, protože protesty jsou svolané až po 16:00. Já sám jsem zvědavý, kolik lidí se odváží po tak dlouhé době jít protestovat do ulic. Když jsme se slyšeli právě v ten pátek, jak si Honzo uváděl, 15. dubna, tak tam bylo na tom protestu asi několik tisíc lidí, což je skutečně po dlouhé době výjimečné číslo. A na ty dnešní demonstrace slíbili účasti někteří velice známí opoziční politici, jako byl třeba neúspěšný prezidentský kandidát Hamdín Sabahi. Čili uvidíme až večer, jestli skutečně se podaří organizátorům sehnat tolik lidí, kteří se odváží protestovat proti současné vládě.
Egyptská policie nebývá při podobných příležitostech příliš zdrženlivá, abychom to řekli nějak kulantně. Jak velké je riziko, že policie demonstrace násilně rozežene?
O tom se tady dost diskutuje. Právě bylo celkem překvapením, že při té předchozí demonstraci po dlouhé době nechala policie ty demonstranty, ty účastníky v podstatě v poklidu, až potom ty poslední účastníky rozehnala, ale nebylo to žádné násilné rozehnání, na které jsme tady v Egyptě za posledních 2,5 roku zvyklí. A je pravda, že teď má opozice takový argument, a to právě to předání těch dvou ostrovů Saúdské Arábii, ze který se postaví poměrně široká část egyptské veřejnosti a pro policii tedy bude velice citlivé, jak s takovou demonstrací, jak s tím protestem vlastně zacházet. Čili dost se jako zvažuje ta možnost, že v podstatě k žádnému doloženě násilnému rozhodnání nemusí dojít a že tak vlastně to bude po dlouhé době první větší protivládní protest, který by mohl proběhnout celkem v pokoji.
Do jaké míry jde opravdu o protesty kvůli ostrovům, dvěma ostrovům, které mají být předány Saúdské Arábie, do jaké míry jde o tedy protivládní nebo případně protiprezidentské protesty?
No, ta otázka těch dvou ostrovů je spíše, bych řekl, problémem, který se hodí opozici právě proto, jak už jsem říkal, že je to věc, která vadí poměrně velké části Egypťanů a tím si můžou vlastně aktivisté a opoziční strany a podobně získat poměrně velké sympatie. To, že se sešli k té demonstraci v ten minulý pátek a chystají dnes, tak tam skutečně to jsou spíše požadavky politické širší. To jsou lidé, ti, kteří tady se účastní těchto protestů, kteří jsou nespokojení s tím, jak současný prezident vede Egypt. Oni ho vlastně podpořili, když zbavil Egypt vlády muslimského bratrstva, ale potom byli velice nespokojení s tím, že se vlastně vrátili ty staré pořádky, ten policejní stát a takovéto utahování kohoutků nebo šroubků osobních svobod.
Právě. Prezident Sisi a bezpečnostní aparát vládnou Egyptu docela tvrdou rukou. Nemůže si prezident Sisi takto v vozovkách vypěstovat tak silnou opozici, že to může vést k obrovským protestům, jako byly třeba ty protesty proti někdejšímu Mubarakovu režimu?
Záleží na tom, jak si povede, jak bude dál vést Egypt. Pochopitelně dlouhodobě takováto možnost existuje, že v podstatě se nakonec ukáže, že není schopen reagovat na nálady egyptské veřejnosti a že se nakonec postaví Egypťané znovu proti takto, řekněme, strnulému režimu, jako tomu bylo právě u toho minulého. Na druhou stranu je otázka, jestli si to uvědomuje a jestli nakonec přeci jen povolí, řekněme, alespoň ekonomickou politiku, tak aby uspokojila většinu Egypťanů a aby zabránil tomu, aby se Egypťané proti němu postavili. Ale určitě v následujících letech bych řekl, že ty nálady nejsou takové, že by lidé chtěli znovu obecně Egypťané vyjít do ulic a udělat další revoluci, protože jsou stále ještě unavení z toho, co tady proběhlo v těch minulých 5 letech.
Teď ještě stručné slovo k těm samotným ostrovům. Týrán a Sanáfír, jsou to ostrovy v Rudém moři. Proč je Egypt Saudské Arábii předal?
Zřejmě je to proto, že Egypt si pěstuje velice dobré vztahy se Saudskou Arábií a Saudská Arábie je hlavním, řekl bych, sponzorem finančním toho současného egyptského režimu. Egypt by se bez saudských peněz neobešel a při té nedávné návštěvě krále Salmána tady v Káhiře to tady bylo podle mého názoru gesto egyptské vlády, aby vlastně urovnala určitý spor, který mezi oběma zeměmi byl, aby tyto účty byly srovnané a aby tedy ty přátelské vztahy byly posunuté ještě na vyšší level.
Z Káhiry, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček, děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.
16 hodin 15 minut je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD navštívil Afghánistán. Tamní prezident Ašraf Ghani při jednání s předsedou české vlády poděkoval za pomoc při budování afgánské armády. Sobotka se také setkal s českými vojáky, kteří slouží na kábulském letišti a na základě Bagram. Pozor!
Bohuslav Sobotka pozdravil české vojáky, kteří mimo jiné působí i na základně na mezinárodním kábulském letišti.
Rád využívám této možnosti, abych vám osobně vyjádřil svůj dík za to, co tady pro Českou republiku dělá. Vaše jednotka dělá nejen čest a dobré jméno naší zemi, tady v zahraničí, ale samozřejmě také české armádě před našimi občany České republiky.
60 příslušníků armády České republiky pak premiér předal medaile NATO za účast na operaci v Afghánistánu.
Dobrý den, dovolte mi, aby vám předal toto vyznamenání.
Slouží v drsném a prašném prostředí ve vysoké nadmořské výšce a navíc jim neustále hrozí útoky islamistů. A samozřejmě jim chybí i jejich nejbližší.
Odloučení od rodiny. No, je nám smutno po nich.
Přesto jste se rozhodla sem jít?
Přesto, protože sloužím v armádě České republiky a prostě to k tomu patří. Musí to chápat i rodina.
Svěřuje se nadpraporčice Zita H. I díky tomuto nasazení jsou ale afgánské jednotky schopné čelit útokům teroristů, ať už z Talibanu, nebo v poslední době i takzvaného Islámského státu. Nejdůležitějším pak patří i výcvik afgánských pilotů.
Oni se posunuli hrozně moc, jako i v tom výcviku, ve schopnosti lítat sami lety operační mise. Lítají, vracejí se, mají ztráty, střílí se po nich, ale jsou pořád schopní plnit operační lety. Nejsou možná precizní, tak jak u nás v České republice, že se musí dodržovat přesnost plus minus 5 km rychlost, ale oni to v tom boji vůbec nepotřebují. A proto tohle to pro ně není důležité. Ale mají obrovskou odvahu a obrovskou vytrvalost.
Říká major Jan D. z leteckého poradního týmu pro vrtulníky MI-17 a MI-24. V současnosti působí v Afghánistánu na 240 českých vojáků, z nichž část je i na základně Bagram a podle české vlády by minimálně v dalších 2 letech ještě působit měli.
Je potřeba, aby afgánská armáda byla schopna lépe zvládat boj s Talibanem a není možné okamžitě stáhnout spojenecké jednotky z Afghánistánu, protože by se mohlo opakovat vývoj, který už jsme viděli v Iráku, kde se Američané rychle stáhli a bylo to v okamžiku, kdy irácká armáda ještě nebyla schopna čelit extremistům a vedlo to ke vzniku Islámského státu.
Jak ale Bohuslav Sobotka z ČSSD dodal, donekonečna nelze misi v Afghánistánu prodlužovat. Záleží také na stanovisku Spojených států i celé Severoatlantické aliance. Z Kábulu Robert Mikoláš, Český rozhlas.
Je 16 hodin 18,5 minuty, posloucháte Odpolední Plus. V metropoli Spojených arabských emirátů mají nejvyšší budovu světa a metro bez řidiče. Teď tamní vládce oznámil další ambiciózní plán. Bez řidičů by měla z velké části fungovat i dubajská silniční doprava. I na to se podíváme v rámci přehledu toho, co se děje na sociálních sítích. Ve studiu je Zdeněk Novák. Dobrý den.
Dobrý den.
Dubaj. Tak jak to bude? Co můžeme říci o novém plánu dubajského emirátu?
Tak jedna z twitterových reakcí se zděšeným emotikonem se ptá, jestli se Dubaj opravdu chce do 14 let zbavit aut. Tak to ale úplně nebude. Plán, který mimo jiné právě dnes přes Twitter oznámil tamní emír Muhammad bin Rashid Al Maktoum spolu s celkovou strategií dubajské dopravy, počítá s tím, že čtvrtina lidí, kteří po Dubaji dnes jezdí autem, by měla do roku 2030 využívat auta bez řidičů.
Jak by to mělo tedy vypadat? Čtvrtina dubajských aut bude schopná řídit bez řidiče?
Nejspíš ne. Součást té oznámené strategie počítá s využíváním jakýchsi minibusů, 10-místných vozidel bez řidiče. V nich si podle koncepce a také podle propagačních videí pasažéři zvolí cíl cesty a tak, jak to dnes oznámí vlastně taxikáři, a auto je tam poté doveze. Emirát chce tímto způsobem zvýšit efektivitu dopravy, vymítit agresivitu v ulicích a lidé, tedy primárně řidičům, ušetřit stres.
Když jsme u toho stresu, tak dost stresovou situaci zažilo několik řidičů ve východní Číně. Jejich zážitek zachytilo video, které teď koluje po sociálních sítích. Co na něm je?
Jsou to záběry průmyslové kamery z jedné z rušných křižovatek v 7milionovém městě Hangzhou, které se časem právě objevily na internetu a teď je přes sociální sítě viděli už 100 000 lidí. Do křižovatky několika 4 proudých ulic se na těch záběrech nejdřív vstoupí dopravní policista a zkoumá cosi neobvyklého na vozovce. O chvíli později vběhne mezi rozjíždějící se auta a v ruce má výstražné kužely a s jejich pomocí ohraničuje prostor, který zabírá asi čtvrtinu celé křižovatky. A jak ukazuje časový údaj na průmyslové kameře, tak o 2 minuty později se v tom vyznačeném prostoru postupně začíná propadat asfalt, až tam vznikne díra o něco delší než jedno auto a široká asi jako 2 auta na šířku a hluboká asi 2 metry. Příčiny teď podle médií vyšetřují čínské úřady.
No a ještě jedna věc, praskliny ve stavbách, i když tedy ne rozhodně takhle obrovské, způsobilo zemětřesení ve východním Rakousku a cítili ho i lidé na jižní Moravě. Co o něm víme?
Tak země se třásla dnes krátce před 12:30 odpoledne na východě Rakouska asi 5 sekund. Epicentrum bylo u obce Alland asi 20 kilometrů od Vídně a mělo sílu 4,1 stupně a po něm pak následovaly ještě menší, slabší otřesy. Námi oslovení Češi ve Vídni žádné otřesy nezaznamenali, ale podle seismologa Aleše Špičáka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd jsou podobně silná zemětřesení ve východní Alpách relativně běžná a mnohdy jsou cítit i v Česku.
To, že je pocítěno v jižních Čechách, na jižní Moravě, to je běžná věc. Ty konkrétní projevy blíže tomu epicentru, ty sdělovací prostředky udávají cinkání skleniček v příbornicích, té větší vzdálenosti na území České republiky. Lidé, pokud jsou v klidu, tak by měli pocítit mírné zhoupnutí, které není zcela obvyklé.
A dolnorakouští seismologové ještě zaznamenali na některých místech, nebo tvrdí, že se na některých místech mohla popraskat omítka. Otřesy cítili tedy i na jihu České republiky. Rakušané nakonec ale zaznamenali sice nějaké telefonáty od vyděšených občanů, ale žádné škody nezaznamenali.
Zdeněk Novák byl ve studiu. Děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.
16 hodin, téměř 23 minut, posloucháte Odpolední plus. Dnes končí živnostníkům lhůta pro odevzdání kontrolního hlášení. Pro ty, kteří platí DPH čtvrtletně, je to vůbec poprvé. Typicky jsou to osoby samostatně výdělečně činné. Do minulého týdne evidovala finanční správa zhruba čtvrtinu odevzdaných hlášení. Celkem ho musí vyplnit a poslat skoro 500 000 poplatníků v Česku. Novinka má za cíl zamezit takzvaným karuselovým podvodům. A o tématu jsme mluvili už v ranním plusu v rozhovoru s Janem Burdou. Martin Janeček z generálního ředitelství shrnul, jakou podobu má mít kontrolní hlášení a kam se má odevzdat.
Kontrolní hlášení musí být podáno ve struktuře a formátu zveřejněné finanční správou a musí být podáno elektronicky. To elektronicky znamená, že je podáno buď to přes portál finanční správy www.daneelektronicky.cz anebo prostřednictvím datové schránky.
Řada lidí, ano, prosím.
pokračujte, prosím.
A řada lidí si vede účetnictví sama, neprojeví se to, víte, ve větší chybovosti, počítáte s tím?
Zatím tyhle ty obavy úplně nemáme. Samozřejmě řada lidí si účetnictví sama vede, ale vede si leta a určitě ví, jaké povinnosti má a prošlo třeba i některými daňovými kontrolami, takže z tohohle toho a priori obavu nemáme. Samozřejmě v případě nějakých drobných živnostníků, řemeslníků, tak ti se s tímhle tím systémem budou asi pasovat tomuto datu poprvé, ale můžou využít i služby finanční správy, kdy na tom portále je přímo formulář, do kterého ty své faktury, když to tak řeknu, můžou vyplnit přímo. Je tam test, který jim řekne, zda ty údaje, které tam vyplnili, tak jestli tam není nějaká chyba. Je to v podstatě takový zjednodušené účetnictví nebo zjednodušená cesta, jak bezpečně podat toto kontrolní hlášení, pokud mají obavy. A může to právě využít zejména ten živnostník nebo řemeslník, který těch plnění má relativně málo a nezadává to třeba do účetního programu.
No právě možné chyby, anebo třeba pozdě odevzdaná kontrolní hlášení, by se měly trestat, jaké pokuty poplatníkům hrozí, když to nestihnou?
Tak tam jde právě o to, když to nestihnou. Je tam 1000 korunová pokuta, pokud to kontrolní hlášení není podáno 25. Za to patřičné období. Takže v případě teďka 3. nebo 1. čtvrtletí 2016 musí všichni podávat k 25. dubnu. A pozor, tady není žádná benevolence, prostě k tomuto datu musí to podání být učiněno. Není to jako v případě daňového přiznání, kde finanční správa je tolerantnější. Takže u kontrolního hlášení na tohle dejte prosím pozor a je potřeba podávat včas k tomu 25. Pokud to někdo nestihne, hrozí tady sankce 1000 korun.
Tolik tedy informace od Martina Janečka z Generálního finančního ředitelství, který mluvil v našem ranním vysílání. My jsme teď ve spojení s Radomilem Bábkem, předsedou Asociace podnikatelů a manažerů. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu říkala, že do minulého týdne finanční správa evidovala zhruba čtvrtinu odevzdaných hlášení. Čím to je? Podnikatelé čekali na poslední chvíli nebo neměli dostatek informací, nebo čím si to vysvětlujete?
No tak já si to vysvětluji jednoznačně tím, že to je obrovská zátěž pro podnikatele. Týká se to převážně malých a středních podnikatelů a živnostníků, zvláště v tomto období, tedy těch čtvrtletních plátců. A je to pro ně obrovská zátěž. Proto samozřejmě budou dělat všechno asi na poslední chvíli a řekl bych s opocenými čely. Já s dovolením jenom ještě jednu poznámku. Pan generální ředitel finanční správy Janeček dostal otázku na pokuty a odpověděl velmi se dobře, se tomu vyhnul a řekl, že hrozí pokuta 1000 korun při pozdním podání. No on samozřejmě už vůbec nezmínil to, že tam jsou další sankce. Za každé drobné pochybení sankce 5000, 10000, 50000 i 500000 korun. To jsou prosím sankce, které hrozí podnikatelům. Ne 1000 koruna, to ne.
On ministr financí, ale když obhajoval ten zákon ve sněmovně, tak říkal, že ze začátku bude benevolentnější a ty pokuty by neměly být tak vysoké. Tomu nevěříte nebo máte obavy, že by skutečně se mohly vyšplhat až do takových částek?
Za prvé tomu nevěřím, samozřejmě, protože nemám žádný důvod věřit slibům státních úředníků, ale hlavně, víte, přece principiálně to nemá být tak, že k nám někdo bude benevolentnější. To máme my, podnikatelé, čekat, až se nad námi někdo smiluje? Ne. Všechno má běžet podle pravidel. Ovšem pravidla nemají být zničující, pravidla nemají být namířená proti nám, pravidla mají být vytvářena pro nás.
A je to zničující pro vás podat, nebo pro živnostníky podat kontrolní hlášení?
Víte, když se řekne zničující, tak si každý představí nějaký okamžitý fatální dopad. Zničující je to, že to je další z mnoha a mnoha povinností, které na nás ten stát valí. A paní redaktorko, je to velmi jednoduché. Když se podíváte zpátky a uděláte si přehled o tom, čím pan Babiš a ostatní argumentovali ve prospěch kontrolního hlášení, tak zcela zásadně a vždycky zmiňovali karuselové podvody. Říkali karuselové podvody, karuselové podvody. A karuselové podvody, ty páchají jenom hodně velké firmy a ty se páchají, ty karuselové podvody, jenom v obrovských stovkách milionů korun. Chcete mi říct tedy, že kontrolní hlášení má vůbec nějaký smysl v rámci karuselových, potírání karuselových podvodů, když zasáhne především ty malé podnikatele a živnostníky? To jistě nemá. To znamená, je
podle
to
vás tedy ten účel, pardon, že vás přeruší, nesplní?
No to já nevím, jestli ten účel splní, protože já se v karuselových podvodech nevyznám, v těch se vyzná pan Babiš. Ale jistě nesplní ten účel potírání karuselových podvodů v tom segmentu živnostníků, malých podnikatelů a středních podnikatelů. Ti totiž ty karuselové podvody nepáchají, ani nemůžou.
Já vás poprosím už jenom velmi, velmi stručně. Vy jste řekl, že to kontrolní hlášení ukončí obchodní tajemství, pořád na tom trváte a poprosím opravdu stručně.
Ano, na tom trvám, je to konec obchodního tajemství.
Říká Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů, který byl naším hostem. Děkuji. Naslyšenou.
Nashledanou.
A za chvíli bude 16:30, to znamená, že pro vás máme připraveny čerstvé zprávy.
Je 16:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Evropa i Spojené státy se potýkají s řadou problémů, ty ale není možné vyřešit tím, že politici budou zesilovat obavy lidí a všechno svádět na migranty a na muslimy. V Hanoveru na severu Německa to dnes řekl americký prezident Barack Obama. Zdůraznil také, že Spojené státy i svět potřebují silnou Evropskou unii a apeloval na její jednotu. Vítězství kandidáta pravicově populistické svobodné strany Rakouska Norberta Hofra v prvním kole rakouských prezidentských voleb přičítají čeští politici vzestupu populismu v Evropě. Podle znalce rakouské scény exministr zahraničí Karla Schwarzenberga z TOP 09 je ale Hofrovo vítězství i důsledkem neschopnosti vládní koalice sociálních demokratů a lidovců. Současný šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek z ČSSD má za to, že Rakušané reagují podrážděně, protože se bojí ekonomické stagnace. Jako takzvané zločiny z nenávisti vyšetřuje policie víkendové útoky na pražské podniky zapojené do kampaně Hate Free. Pachatele, kteří údajně postříkali sprejem nejméně 4 místa v hlavním městě, kriminalisté původně podezírali jen ze sprejerství a poškození cizí věci. Teď jim hrozí až 3 roky vězení. Praktičtí lékaři chtějí větší pravomoci při předepisování léků, vyzvali proto ministerstvo zdravotnictví, aby zrušilo dosavadní omezení. Zlepší to podle nich péči, pacienti dostanou všechny potřebné medikamenty u praktika, podobně jako jinde v Evropě. Ministerstvo se diskusi nebrání. Virus Zika je v Brazílii na ústupu, oznámila to Světová zdravotnická organizace s tím, že se nedá ale vyloučit, že v budoucnu dojde opět k nárůstu počtu případů. Brazílie je státem s největším počtem nakažených, šíření viru tam vyvolávalo obavy před nadcházející olympiádou. A vlčí hlídky v Beskydech narazily na stopy celkem 15 rysů a 3 vlků. V Javorníkách podle výsledků mapování žije i medvěd. Potvrzují to 3 na sobě nezávislá pozorování. Zítra čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami nad 900, na západě Čech nad 500 metrů, déšť se sněhem nebo sněžení, sněžit má hlavně na Šumavě, postupně má srážek ubývat. Teploty 6 až 10, na jihovýchodě až 14 stupňů a pozor na čerstvý vítr. Teď už je tu interview a Michal Rosypal.
Jsou porušována ústavní práva části občanů Česka a co by znamenala případná ústavní stížnost skupiny senátorů proti postupu policie při demonstraci během návštěvy čínského prezidenta v Praze? A zatímco 16 křesťanských uprchlíků odletělo minulý týden zpět do Iráku, vláda prověřuje 7 uprchlíků, kteří jsou nyní v Řecku. Jaká je budoucnost přijímání migrantů v Česku po zastavení projektu Generace 21 a jak řešit zadluženost českých domácností? To jsou témata pro dnešní Interview Plus. Jeho hostem je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane ministře, dovolte mi začít aktuálním tématem, které se událo během víkendu, respektive během noci ze soboty na neděli, kdy skupina zatím neznámých vandalů posprejovala několik míst v Praze spojených s agenturou Hatefree, která má za cíl vymezovat se proti nenávisti a předsudkům ve společnosti. O čem tento vandalský čin, který se udál během víkendu, podle vás svědčí?
Tak je samozřejmě trošku zvláštní, že právě proti kampani, proti nenávisti tady vidíme nenávistné útoky. A svědčí to o tom, že je napětí ve společnosti, že nám tady narůstá extremismus. A tím nechci tvrdit, že mu podléhá většinová společnost jako celek. Nicméně vidíme, že tento fenomén sílí. A samozřejmě je proti tomu potřeba něco dělat. Je potřeba ochránit bezpečí všech lidí v České republice. A takovéto projevy stát samozřejmě tolerovat nemůže. Takže je na místě, aby se to řádně vyšetřilo a včetně motivu, který tady je, myslím si, zjevné, protože pokud je shodou okolností útok zrovna na několik míst spojených s kampaní Hate Free, tedy těch, kteří se k ní připojili, kteří tím chtěli dát právě najevo, že nebudou nikoho vylučovat ze společnosti, že všichni lidé mají mít stejně důstojné postavení, tak to je samozřejmě závažné. Ale není to první věc. V minulých týdnech či měsících jsme viděli útok na kliniku, na centrum Kašpárek v Pardubicích a i také řadu útoků, fyzických útoků na konkrétní osoby. A jak jsem říkal, není možné to tolerovat.
Bude vláda podnikat nějaké konkrétní kroky, aby podobným incidentům se snažila alespoň předcházet?
Především je to samozřejmě úkol pro policii České republiky a pro státní zastupitelství, aby takovéto útoky vyšetřili, neb se jedná o trestnou činnost. A samozřejmě vláda by měla se zamýšlet nad tím, jak případně přenastavit ty přístupy tak, aby se lépe čelilo takovýmto problémům, protože samozřejmě se věnujeme celé řadě bezpečnostních otázek a myslím si, že je potřeba se zaměřit právě i na tento typ extremismu, protože já nevidím v současné době žádné větší bezpečnostní riziko v České republice nebo větší potenciální ohrožení pro demokracii a svobodnou společnost v případě, že bychom od samého začátku takovýmto extremistickým útokům nečelili.
Vidíte v tomto extremismu větší riziko než příchodu několika tisíc běženců do České republiky, z čehož bezesporu velká část české veřejnosti i velká část politické scény má obavy?
Já ty obavy chápu, protože jsou to vesměs obavy z neznámého. V České republice žije na 500 000 cizinců, vesměs ekonomických migrantů, a bez nich by se naše ekonomika dneska téměř ani neobešla, nebo zcela jistě ne. A samozřejmě pokud přijde pár set nebo tisíc lidí teoreticky, tak to není nic, co by Česká republika nemohla zvládnout. A záleží samozřejmě také na tom, jací lidé přijdou, a to je do značné míry v naší moci, abychom si i trošku vybrali a abychom provedli bezpečnostní prověrky lidí, kteří přijdou, aby nepředstavovali nějaké bezpečnostní riziko. Ono se samozřejmě hodně objevují obavy z toho, že mezi těmi příchozími by mohli být nějací radikálové nebo dokonce teroristi. To je riziko samozřejmě v situaci, kdy přicházejí miliony lidí, které nejde pominout, ale neznamená to, že bychom nemohli pomoct několika stovkám nebo tisícům lidí, kteří jsou doopravdy v nouzi a právě před těmito extrémisty utíkají ze zón válečných konfliktů.
A pardon, nenese svůj díl odpovědnosti za ten možná sílící extremismus v Česku také část politické reprezentace, která se staví odmítavě k přijímání uprchlíků do Česka a která možná i přiživuje ty obavy české veřejnosti?
Já myslím, že je možné vést věcnou debatu o tom, za jakých podmínek máme přijímat uprchlíky z jakýchkoliv částí světa. Ale ta debata by neměla být dopředu předpojatá, především by toho nikdo neměl zneužívat, aby přiživoval strach u lidí v České republice. Jak jsem říkal, ten strach je do značné míry pochopitelný a také asi přispívá k těm i někdy extrémním reakcím u některých lidí. Ale je potřeba podle mě naopak tu situaci uklidňovat. Já myslím, že zatím vláda ukázala, že je schopná zajistit bezpečnost v České republice ve vztahu k migraci. Nakonec ten problém migrace se nám téměř vyhýbá. Je to v případě České republiky okrajová záležitost. Spíše vidíme ty problémy v okolí, v dalších evropských zemích. A nebyly tady zaznamenány žádné bezpečnostní incidenty ze strany migrantů. Zatím bohužel tedy mnohem více nebezpečných útoků vidíme od našich vlastních extremistů.
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, co se bude dít teď v souvislosti s přijímáním migrantů do Česka, když vláda nedávno zastavila projekt Generace 21 poté, co skupina křesťanských uprchlíků z Iráku utekla nejdříve do Německa, pak se vrátilo, ale většina z těch uprchlíků, které generace 21 přivezla do Česka, tady je.
Já nechci pochybňovat dobrou vůli generace 21 pomáhat lidem v nouzi, ale zjevně to byl problematický projekt od samého začátku. Ta organizace je zřejmě neskušená, to potvrzují i jiné organizace, které dlouhodobě se věnují problematice cizinců a otázce azylu. A asi bude lepší, pokud do budoucna česká vláda sama v rámci těch závazků, které dobrovolně přijala nebo které byly rozhodnuty na evropské úrovni a které se týkají několika tisíc, 2 až 3 tisíc lidí, tak aby sama vybírala ty z řad uprchlíků, které přijme na svém území.
Pardon, tady se nabízí otázka, jestli už to vláda dávno neměla udělat, jestli by to nepředešlo těm problémům, které jsme teď viděli v souvislosti s tím projektem Generace 21.
Já teda na základě vyjádření ministra vnitra předpokládám, že se tak děje, protože i v souvislosti se zrušením projektu, který byl založen na spolupráci s generací 21, toto padlo i na jednání vlády, ale je to všechno v rámci těch mechanismů, které byly domluveny na úrovni Evropské unie, tedy do těch zhruba 3 tisíc lidí a v rámci těchto počtů. My jsme se zavázali tedy, že budeme ta rozhodnutí respektovat a že do tohoto limitu uprchlíky přijmeme. Ale jak jsem říkal, musí to být tedy už na státu, který primárně by měl rozhodovat o tom, koho přijme, mimo jiné i na základě samozřejmě bezpečnostních prověrek. Jak jsem říkal, ani to bezpečnostní riziko není možné pominout v rámci zajištění bezpečnosti v České republice.
Máte vy jako člen vlády nějakou informaci, dokdy bychom těchto několik tisíc uprchlíků měli nebo mohli přijmout?
Tam jsou nějaké předpoklady rozložení v čase. V letošním roce by to, já si teď nepamatuju přesně to číslo, teď nevím, jestli to bylo 700 nebo 900 lidí v letošním roce, a to asi není tak úplně zásadní. Tam jde o ten princip, že chceme dostat těm závazkům, které jsme částečně dobrovolně a částečně na základě rozhodnutí Evropské rady přijali.
Neudělala vláda chybu, když se zatím tady spoléhala jen na generaci 21? Nemá být vláda aktivnější a sama si více kontrolovat ty uprchlíky, kteří přijdou do Česka?
A to se dělo i v rámci tohoto projektu, takže ta aktivita tam byla i na straně vlády. Ti lidé, kteří přicházeli, u nich byly provedeny bezpečnostní prověrky, takže to je proces, který běžel, a já jsem jenom se tady vyjádřil k tomu, že asi díky neskušenosti té nadace generace 21 tam došlo k těm problémům, a které zbytečně znevěrohodňují potom takovéto procesy.
Právě v tom případě se nabízí otázka, jestli po této zkušenosti není už zásadně podlomena důvěra veřejnosti nebo i politické scény v to přijmout nějaké další uprchlíky.
Taková ta důvěra je zjevně podlomena od samého začátku, protože přijímání uprchlíků rozhodně nemá většinovou podporu ve společnosti. Je to dáno tím strachem, o kterém jsem mluvil, strachem o bezpečí. Já si myslím, že to souvisí i s další nejistotou ve společnosti, protože jsme si prošli složitými lety ze sociálního a ekonomického hlediska. Já myslím, že spousta lidí se stále obává, že přijetí kohokoliv dalšího zvenčí může ohrozit jejich vlastní sociální postavení, a to také vláda samozřejmě musí garantovat a také se o to snaží maximálně stabilizovat sociální situaci, posilovat soudržnost společnosti, protože jenom soudržná společnost je pak odolná vůči jakýmkoliv kritickým situacím. A doopravdy tady ta obava samozřejmě není přiměřená tomu, o čem se bavíme, protože jestliže jsem zmiňoval, že je tady zhruba na 500 000 cizinců, kteří jsou vesměs ekonomičtí migranti, tedy ti, o kterých se mluví, jakože bychom je neměli přijímat, a bychom se měli bát z toho, že přijde nějakých 1000, 2000, 3000 lidí, tak to doopravdy není ta obava přiměřená. A jak jsem říkal, vláda navíc dělá všechno pro to, aby ti, které přijmeme, tak aby nepředstavovali bezpečnostní riziko pro Českou republiku.
Není ta obava přiměřená ani z toho důvodu, že ti lidé jsou jiné kultury, jiného náboženství, že se může stát, že budou žít v getech, kde budou uzavřeni, že mezi nima může dojít ke kriminalitě a podobně?
No tak to je právě ta obava z neznámého. A to, co se stalo v některých zemích, že se vytvořila do jisté míry geta, tak není možné připustit. V České republice zatím se nám nic moc takového neděje ve vztahu k tomu 500 000 cizinců, kteří tady jsou. A my máme nastavenou integrační politiku, která by toto měla mimo jiné zajistit, aby tady žádná geta nevznikala, tak aby ti cizinci, které přijmeme na základě azylu, tak aby byli integrováni do společnosti a nežili v getech. Protože samozřejmě to by byla obrovská chyba. Bavíme-li se o bezpečnosti, tak někoho přijmout a zatlačit ho do geta, tak to je samozřejmě ta z bezpečnostního hlediska nejrizikovější strategie dlouhodobě.
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, jak vy se díváte na situaci lidských práv v České republice v souvislosti s nedávnou návštěvou čínského prezidenta v Praze? Protože stále přetrvávají velké pochybnosti o postupu policie, o tom, jestli policie jednala na něčí objednávku, jestli byla úkolována někým zvenku. A jsou pochybnosti i v souvislosti s tím, zda nedocházelo k porušování lidských práv a ústavních práv, shromažďovacích a na svobodu projevu. Jak vy to hodnotíte?
Samozřejmě bychom si museli rozebrat každý jednotlivý případ. Já považuji za velmi nešťastné, pokud někde jsou strhávány tibetské vlajky. A teď to není otázka toho, jaký já mám názor, ale prostě pokud si někdo přes rameno přehodí tibetskou vlajku a dává tím najevo svůj názor, tak si myslím, že na to má plné právo. Stejně tak tady máme svobodu shromažďovací, pokud někdo řádně ohlásí shromáždění a nejsou závažné bezpečnostní důvody, tak mu v takovém shromáždění nikdo nemůže bránit. Má ústavní právo se shromažďovat za účelem sdělení jakéhokoliv názoru nebo stanoviska.
A pardon, právě v souvislosti s tím, o čem teď mluvíte, jsou spory ohledně toho postupu na Hradčanském náměstí, jestli tam byl ten bezpečnostní zájem, jestli mělo být to náměstí uzavřeno, či nikoliv. Skupina těch aktivistů v čele s bývalými ministry, panem Bursíkem či Kalvodou, chtějí dokonce podat ústavní stížnost.
Já neumím přesně posoudit, jaká bezpečnostní rizika tam byla, jestli to náhodou nebylo přehnané, to bezpečnostní opatření. To, co mám informaci z vlády, tak údajně sám ohlašovatel tohoto shromáždění změnil to místo z Hradčanského náměstí na jiné místo po nějakých jednáních s úřady. Takže vlastně tam ani nebylo v tu chvíli nahlášené shromáždění na Hradčanské náměstí, nebylo posunuto místo jeho konání jinam, takže ani tady to není tak úplně jednoznačný ten závěr. Ale pokud by tam bylo řádné shromáždění a nebyl by žádný reálný důvod, bezpečnostní důvod, tak pak samozřejmě by to byl zásah do ústavně garantovaného práva na shromáždění. A samozřejmě pokud se kdokoliv domnívá, že takové jeho právo bylo porušeno, tak ať se všemi zákonnými prostředky domáhá posouzení a přezkoumání situace a včetně samozřejmě případného vyvození odpovědnosti, to je na straně státu. Samozřejmě, že tam byly nešťastné momenty, například ta návštěva policie na FAMU, sundávání vlajek i z oken v jiných budovách. To myslím, že jako nebyly šťastné zásahy ze strany policie. A já osobně si myslím, že i ten, kdo organizoval ty nadšené vítače čínské delegace, tak vlastně česko-čínským vztahům nebo těm, kteří na nich měli největší zájem, tak těm vlastně uškodil. Protože tady každý má v paměti, co se dělo před rokem, nebo každý, ale ne, ale hodně lidí stále ještě má v paměti, co se dělo před rokem 89, že se podobným způsobem tady vítali zástupci některých jiných států, a pokud někdo zorganizuje takovouto vítací akci, tak nadělá spíš více škody než užitku pro toho, pro koho se ji snaží dělat.
Za ten incident na FAMU se policejní prezident omluvil, vedení FAMU. Ostatně jedná se o jediný incident, kde policie přiznala pochybení a ti dva policisté také čelí kárnému řízení, ale není těch jednotlivých incidentů a těch možných údajných excesů tolik, že už to prostě jednoduše nemůže být náhoda a že lidé se mohou cítit ohroženi, co se týče nějakých svých ústavních shromažďovacích práv, že prostě těch věcí už bylo příliš v Praze.
Já jsem také měl pochybnost, ale na druhou stranu nemám žádný důkaz o tom, že by někdo dal centrálně policii takový pokyn, aby třeba sundávala tibetské vlajky nebo se o to snažila. Takže já ne...
Ministr vnitra vás minulý týden přesvědčil tím svým vyjádřením ve sněmovně. Sledoval jste ho?
Ani ne tak ve sněmovně, jako spíše na vládě jsme také obdrželi informaci. A jak jsem říkal, nemám žádné důkazy, že by takovýto pokyn centrálně policie měla. Takže zatím si pro toho v této věci mohu pro sebe udělat závěr, že šlo o přinejmenším o individuální excesy, jako byl ten na FAMU.
Protože váš vládní kolega, ministr kultury Daniel Herman z ČSSD z KDU ČSL minulý čtvrtek v České televizi řekl, že zaslechl informace o tom, že pokyny pro policii přicházely odinut než od vedení policie, což pokládá za závažné. Není to tedy už příliš velká nejednoznačnost, když o něčem podobném, o takových pochybeních a podezřeních mluví člen vládní koalice, člen vlády za KDU ČSL?
Já jsem tato podezření zaznamenal ještě dříve, než o tom pan kolega Herman mluvil. A samozřejmě by to nebyla dobrá vizitka pro policii, pokud by přijímala pokyny od kohokoliv jiného, než od koho má, tedy od svého velení.
Abyste zaznamenal podobná podezření?
Já jsem zaznamenal vyjádření v médiích v tomto směru. Zase proto nemám žádný důkaz, že by takové úkoly přicházely, ale bylo by to samozřejmě velmi špatně, ale v tomto případě by se také jednalo o, doufám, že stále ne ještě o systémovou záležitost nebo systémový problém, ale o individuální selhání těch policistů, kteří vůbec byli ochotni s někým jiným, než se svými veliteli se bavit a přijímat od nich pokyny.
Minulý týden server aktuálně.cz zveřejnil také informaci, že skupina až 17 senátorů za KDU ČSL a Starosty a nezávislé zvažují stížnost ústavnímu soudu a potvrdili, že to chystají, radí se o tom s právníky. Ta věc nějakým způsobem je v běhu. Senátor za KDU ČSL Zdeněk Papoušek řekl aktuálně, byla to řádně ohlášená poklidná demonstrace, mluví teď o Hradčanském náměstí, policie přesto prostor zablokovala, přitom k tomu nebyl žádný důvod. Senátor Jiří Šesták z klubu Starostové a nezávislí mluví o tom, že zamezit zneužívání zákona o pozemních komunikacích je také cílem té zvažované ústavní stížnosti. Víte vy o takovéto iniciativě a jako senátor připojil byste se k ní?
Já bych musel samozřejmě vidět ten návrh. Musím říct, že senátoři nemají právo podat ústavní stížnost nebo žádné širší právo než kterýkoliv jiný občan, protože ústavní stížnost podáváte ve své vlastní kauze poté, co vyčerpáte všechny jiné prostředky, například možnost obrátit se na obecný soud a na závěr, pokud tedy soudy nerozhodnou tu kauzu tak, jak vy jste přesvědčen a tvrdíte, že tam bylo porušeno nějaké vaše ústavní právo, tak se můžete obrátit s ústavní stížností k ústavnímu soudu. Senátoři mají jedinou možnost podle ústavy obrátit se na ústavní soud s návrhem na zrušení některých právních předpisů nebo jejich částí, ať už zákonů, anebo podzákonných právních předpisů.
Ano, takže pardon, k tomu ten návrh směřuje, senátor Jiří Šesták řekl, chtěli bychom formou stížnosti k ústavnímu soudu dosáhnout změny zákona o pozemních komunikacích.
To není stížnost k ústavnímu soudu, to je individuální, pak mluví o něčem jiném, pak mluví o návrhu na zrušení právního předpisu, zřejmě nějakého zákona.
Pozemních komunikacích, aby byly důvody, pro které možné komunikaci uzavřít, přesně formulované, protože tam prostě jednoduše na Hradčanském náměstí byl spor právě, jak jsme to tady zmínili, mezi bezpečnostní a tím ústavním právem.
Pak si to umím představit, že by takový návrh mohl být podán, pokud by tam byl nějaký tvrzený rozpor s ústavou. A je tady samozřejmě i jiná cesta, a to je zákonodárná iniciativa, kterou Senát má.
A vy byste něco takového doporučoval, nebo se k tomu připojil, nebo něco takového zvažujete?
Já samozřejmě nevím, proti kterému ustanovení oni tedy chtějí postupovat tím svým návrhem na zrušení zákona nebo jeho části, ale umím si o tom tu diskusi představit, protože pokud tam je nějaký problém v textaci, nějaká neurčitost, která umožňuje zneužití, tak je na místě takový problém v zákoně odstranit.
A celá ta věc kolem návštěvy čínského prezidenta v Praze, tak jak se jeví teď, je podle vás v pořádku, nebo je potřeba ještě vyvodit nějakou další politickou odpovědnost nebo přinést nějaká další vysvětlení?
Samotná návštěva čínského prezidenta nepochybně v pořádku je, protože není nic špatného na tom jednat se všemi státy na světě.
Myslím, jsem spíš ten postup policie.
Bavit se o obchodu a všech dalších věcech, jak jsem říkal, I těm, kteří měli zájem na tom, aby ta návštěva proběhla co nejlépe, tak ty organizátoři těch vítacích akcí a i ti, kteří s přílišnou horlivostí chtěli někde sundávat tibetské vlajky, spíš udělali medvědí službu. Takže já si nemyslím, že bylo dobře to, co se dělo kolem. Ale, jak jsem říkal, je možné jednat se zástupci Číny, bavit se o obchodu, ale také bavit se třeba o lidských právech.
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, podle odhadu vašeho úřadu je v Česku 750 000 lidí postiženo exekucí. Proč se to vládě stále nedaří řešit?
To není podle odhadu našeho úřadu, na to jsou přesné statistiky, kolik je vedeno exekucí. Ten problém je v tom, že sice celkový počet exekucí klesá, ale roste počet lidí, proti kterým je vedeno větší množství exekucí. A ten problém, který my na úřadu řešíme, tak je problém sociálního začleňování. A pokud někteří lidé mají takové dluhy, které jsou proti ním vymáhány v exekuci, tak s těmi lidmi v podstatě nelze jakkoliv pracovat, jakkoliv jim pomoci začlenit se do společnosti. Protože takoví lidé samozřejmě zpravidla přijdou o bydlení, často jsou na ubytovnách nebo v nějakém nestandardním bydlení, které je dražší pro ně i pro stát. Oni zcela racionálně nepřijmou legální práci, protože v tu chvíli by přišli o dávky na jedné straně a na druhé straně by jim moc nezbylo z té mzdy, kterou by dostali, protože by byla postižena exekucí. Takže vlastně se nám vyčleňují na nelegální pracovní trh a to stojí nás všechny obrovské peníze, protože státu neplatí daně, neplatí sociální, zdravotní pojištění, naopak čerpají dávky ve výši než kolik je jejich zákonný nárok, kdyby všechny příjmy přiznávali a přitom zůstávají na tom sociálním dně.
A má stát nějaký konkrétní recept, jak to řešit?
My bychom byli rádi, aby Ministerstvo spravedlnosti, které gestorem této legislativy, přišlo se změnou insolvenčního zákona, který by zavedl nový typ oddlužení vedle toho stávajícího. Ten stávající je nastaven tak, že tím oddlužením, takzvaným osobním bankrotem, může projít ten, který je schopen splatit 30% svých nezajištěných dluhů během 5 let. Na to řada lidí nedosáhne. My bychom byli rádi, kdyby se tedy přijal nebo upravil nový typ oddlužení, který by byl na jednu stranu velmi přísný pro ty lidi, kteří se rozhodnou takovým oddlužením projít, protože by vlastně byl nastaven na delší dobu než těch 5 let. Byla by tam stanovena povinnost sociální práce, protože řada úřady těch lidí je právě i problém v těch sociálních kompetencích a díky tomu nezvládají ani svoje finanční záležitosti. To znamená, museli by spolupracovat se sociálním pracovníkem po celou dobu procesu oddlužení. Museli by se snažit hledat si práci tak, aby si maximálně zlepšili svoje příjmové poměry a zároveň by se museli snažit splatit maximum ze svých dluhů. Ale nebylo by to vázáno pevně na těch 30%. A my se domníváme, tak jak jsme o tom dlouze diskutovali u mě na úřadě, že tohle by jednak pomohlo začlenit podstatnou část lidí. Znamenalo by to až miliardové úspory na straně státu, ať už na výdajích na dávky, tak na příjmech z toho sociálního zdravotního pojištění a zdaní z příjmů těch, z nových příjmů těchto lidí a tentokrát legálních příjmů. A dalo by se s těmi lidmi pracovat a dostat je do normálního života. A zároveň i věřitelé by dostali více než dnes, protože tito lidé dnes nesplácejí věřitelům vůbec nic, protože žádné legální příjmy nemají. Takže myslím si, že by to bylo pro všechny prospěšné. Ale
pardon, časový rámec? Stihne se to ještě v tomto volebním období?
Tady záleží na spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, zda a v jaké podobě tu legislativu předloží. Protože, jak jsem říkal, oni jsou gestorem, oni mají veškeré potřebné informace k sepsání takové novely insolvenčního zákona. Musím říct, že zatím se shodneme na tom cíli, ale máme asi ještě pořád trochu jiné představy o zcela přesné podobě toho procesu.
Takže zatím nějaký harmonogram.
To, co bych tady zdůraznil, to nemůže být žádná dluhová amnestie, že někomu prostě, aniž by se snažil, odpustíme dluhy, ale musí to být ten náročný proces, kterým se rozhodne projít také, aby si ti lidé vážili toho, že tu šanci dostali a je tam i ta sociální práce, to znamená zároveň by se měli posílit jejich kompetence, aby poté, co tím procesem úspěšně projdou, do podobné situace nespadly znovu.
Říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Děkuji za rozhovor.
Děkuji. Naslyšenou.
Už 10 let vyprávíme příběhy 20. století. Prožijte s námi 10 nejsilnějších. Poslouchejte nás každý den po 9. a 15. hodině. Dokumenty příběhy 20. století najdete také na webu Českého rozhlasu Plus.
Je 17 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD bude další účast české armády v Afghánistánu.